Nëse besoni, do të fitoni gjithçka të kërkoni me lutje. Lutja krishterë nuk është vetëm një mundim yni, por është një iniciativë e Zotit që përkulet mbi ne. Përkulet jo vetëm për të dëgjuar lutjen tënde, por nga dashuria për ty, sepse ai është i dashuruar me krijesën e ti. Ai të do, nuk mund të qëndroj larg teje, nuk mund të mos të doj, sepse ai është dashuri. Dhe gjëja e parë që kërkon nuk është që ti ta duash, por ta lejosh vetën të duhesh nga ai. Nuk është shumë e saktë të themi Zoti na do, por Zoti e do çdo njërin personalisht. E do çdo njërin ashtu si ka nevojë të duhet, sepse ai është i vetmi që mund të duaj me një dashuri të përhershme dhe të vërtetë. Sepse malet mund të zhduken, kodrat mund të tranden, por dashuria ime s'do të zhduket prej teje, as beslidhja e paqes ime nuk do të trandet, thot Zoti, që pati mëshirë për ty. Ai të do me një dashuri pa kushte, të qëndron afër, të mbron dhe të mbështet. Jap se duhet të kemi besim se një hyj kështu nuk mund të mos të na dëgjojë. Në fakt, para se ne të hapim gojen për t'i kërkuar diçka, Ati juaj qëllor e di mirë se për çka kemi nevoj, dhe as njëri nga ne s'ka pse trembet, se nëse i lypim peshk, në vend të peshkut do t'na jap gjarpër. Për bitë e Zotit, frika nuk ekziston, sepse është i sigur që vendos lutjen në duart e tia, në duart e ati që është mbrojtës ynë pranatit, Jezu Krishti, i drejti. Edhe nëse ndërgjegja jon ka diçka të ankohet, Zoti është me malë së ndërgjegja jon dhe në lejon të rrim për balë ti. Lutja kërkon besnikri dhe vazhdimësi. Jezusi ka kërkuar të lutemi pa pushim, por si është e mundur të jetosh, të punosh, të takosh njerëz dhe të njëjtën kohë të lutesh pa pushim? Të lutesh gjithmonë nuk do të thotë të përsërisim vetëm formula apo të bësh disa rite, por të jetojmë ashtu si etërit e kishes e quanin memoria dei, një mendim i vazhdueshëm për Zotin, ose si themi ne në Shqipëri, ta qoj mendjen gjithmonë te Zoti. Të lutesh pa pushim do të thotë të qëndrojmë të lidhur gjithmonë me atë shpresë që kemi në Zotin, duke besuar në të gjitha situatat. Me fjalë të tjera, do të thotë të njohim që Zoti i gjallë është gjithmonë në veprim në jetën dhe ekzistencën tonë. Në lutjen tonë, ne provojmë, ndjejmë dobësinë dhe varfërinë të qenurit krijesë, sepse jemi përballë të gjithë pushtetshmit dhe transcendencës së hyjit. Dhe sa më shumë të rritemi në dëgjim me Zotin, aq më shumë e shohim edhe limitin tonë, jo vetëm në situatat konkrete të përditshme, por edhe në raport me vetë Zotin. Por rritet në ne dëshira t'ja besojmë jetën tonë Zotit dhe kuptojmë që kështu pra edhe shpirti shajt na ndihmon në pavësin tonë, sepse ne nuk dim as shka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë shpirti shajt lutet për ne me ufsham të patregushme. E ai që nje zemrat dhe dëshirat tona, ai lutet për besimtart ashtu si do hyjë. Është shpirti shajt që na ndihmon në pavësin tonë, ndriçon mendjet tona dhe na ndihmon t'i drejtohemi hyjit. Për shën palin, lutja është mbi të gjitha vepër e shpirtit shajt që ndihmon natyren tonë njerëzore. Në letrën e parë drejtuar Korintasve thotë: "E ne nuk kemi marrë shpirtin e botës, por kemi marrë shpirtin që vjen prej hyjit, që ta dimë me çdorata na ka pajisur hyji." Këtë edhe e shpallim, jo me argumentime të mësuar nga dituria njerëzore, por me mësim të shpirtit shajt, duke shtjelluar gjëra shpirtrore me terma shpirtrore. Duke jetuar kështu me brishtësi njerëzore, shpirti shajt na shndërron, ndërhyn për ne, na dëgjon dhe na lartëson deri tek zemra e Zotit.